det har vel kanskje alltid vært mitt hovedankepunkt mot NATO, at jeg mener at NATO har ført til mer krig enn fred I verden, og at det utgjør en NATO utgjør en trussel da, for deler av verdens befolkning, og at Norge ikke bør være en del av det.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Vørdene godt folk, mitt navn Erik Løkke, og du hører på Liberal halvtime. Så lenge jeg kan huske, har jeg vært veldig for NATO og norsk medlemskap I NATO. Det standpunktet har snarere befestet seg og blitt sterkere med årene. Det også et standpunkt som har hatt ekstremt stor støtte I den norske befolkning. I etterkant av Putins invasjon av Ukraina har støtten til NATO og norsk medlemskap nærmet seg 95%. Selv blant velgere I Rødt det stort flertall for NATO. Denne ekstreme enigheten et problem for norsk sikkerhetspolitisk debatt? Når alle enige og tenker likt, så faren for at det tenkes dårlig stor. Derfor trenger vi motforestillinger. Vi har godt av motforestillinger, I hvert fall har jeg det. Og det får jeg fra dagens gjest, Mari Eifring. Hun utenriksredaktør I Klassekampen. Før det var hun aktiv I mange år I Rødt, og blant annet leder av Rød Ungdom. I dagens episode deler hun sine beste argumenter mot NATO, og hvis du vil høre dem, og mine innvendinger, ja, da kan du bli med meg de neste drøye 30 minuttene for min samtale med Mari Eifring.
Mari Eifring, hjertelig velkommen til Liberal Halvtime.
Takk, takk for det.
Tema I dag NATO, og der jo vi på høyresiden, det sjeldent vi har så mye støtte I en befolkning som akkurat I NATO-spørsmålet, nå jo stor del, eller mange på venstresiden også tilhenger av NATO. Men jeg tenker som utenriksredaktør I Klassekampen, I hvert fall av mainstream-avisene vil jeg kalle det den mest NATO-kritiske linjen, jeg vet ikke om du vil korrigere meg på det?
Nei, jeg kan vel være enig I det.
Så kan det jo være en god ting å I hvert fall ha en debatt om NATO, om norsk medlemskap, om NATO bra som så da. Men jeg tenker jeg kan spørre litt sånn overordnet, litt sånn meta om du vil. Det et problem at NATO-tilhengerne I Norge har så stor støtte at det så liten andel som imot?
Nei, altså det at det høy oppslutning om NATO I Norge, det sånn har det jo nær sagt alltid vært, og det har jo blitt mer akkurat nå I det siste også da. Så, altså sånn, det jo virkeligheten kan du si, men det som jeg opptatt av og som klassekampen synes viktig å holde fast ved, at at vi bør også ha en opplyst debatt om ikke bare for eller imot NATO, men også om hva NATO og hva NATO-medlemskapet innebærer, hvilke konsekvenser har de ulike sidene ved NATO-medlemskapet for Norge og for andre. Og at det, tenker jeg I hvert fall ja, I hvert fall klassekampen sin oppgave, kanskje det burde være flere sin oppgave også, å belyse ulike sider ved det, og sørge for at vi, ja, på tross av at det stor oppslutning om NATO I Norge, da, også sikrer at folk har et godt grunnlag å gjøre seg opp en mening om NATO-medlemskapet på, og et mest mulig riktig grunnlag da, utifra hva NATO faktisk
Synes du det dårlig I dag? Synes du det for lite kritisk journalistikk om NATO, for mye sånn heia NATO-opplegg I norske aviser og medier?
Jeg vil jo si at det kanskje det har vært litt en sånn hvileputt på en måte at det så stor støtte til NATO at man kanskje ikke alle helt ser behovet da, for en kritisk NATO-debatt, fordi det så selvfølgelig at vi skal være med I NATO, og at NATO bra, nær sagt. Men, og kanskje nå også særlig etter Ukraina-krigens utbrudd, så har det jo på en måte blitt en veldig spesiell debatt. Det jo ikke så rart. Det en veldig spesiell sikkerhetspolitisk situasjon vi står I akkurat nå. Sånn at det ikke, jeg synes egentlig ikke det så merkelig at vi har en tilspisset debatt om NATO akkurat nå. Og jeg tenker at det kanskje kan være litt sunt faktisk for venstre side også å bli konfrontert med sine NATO-holdninger og være nødt til å ta stilling til en del ting som kanskje man faktisk ikke har diskutert så mye på venstre side da, de siste årene. Og at det tenker jeg en, hva skal jeg si, en sunn del av den debatten. Det som jeg kanskje tenker litt som motsatt side er at det kan, altså som sagt, det er ikke så rart at det er en litt tøff tone I den debatten akkurat nå, gitt at vi står overfor en veldig brutal intervensjonskrig. Men det som jeg synes er, hva skal jeg si, ikke så bra da, for debatten sin del, er når stemmer I debatten som kanskje har andre perspektiver, eller som vektlegger andre analyser enn det på en måte, som mainstream, når de blir møtt med nærmest en sånn unison fordømmelse, eller blir forsøkt på en måte, stemplet og skvist ut av debatten, det tenker jeg ikke formålstjenlig da, for å få en god og åpen debatt.
Mm. Og for lytterne og så videre, så har jeg tatt selvkritikk på det området selv, I og med at jeg brukte et uheldig uttrykk som kaltes klakør, blant annet på Julie Wilhelmsen, jeg har sendt den en e-post og beklaget det uttrykket, for jeg veldig enig med deg, selv om jeg veldig sterk tilhenger av NATO, så trenger vi en debatt, og ikke bare I NATO-spørsmålet, sånn generelt, om forskere som tør å delta på en måte, så kan man jo ha sterk kritikk, men det jo en sånn grense mellom sterk polemikk og usaklighet og så videre. Så jeg vet ikke om du generelt tenker at det vanskelig å være NATO-motstander I Norge da, altså, om som du skal bruke uttrykket med kateismetilstand og så videre, men det ikke vanskelig, sånn som jeg vurderer det, å formulere NATO-kritikk, kanskje akkurat nå med Russland, men generelt så har det ikke vært det.
Nei, altså jeg tenker vel at I utgangspunktet så det ikke noe problem å være NATO-motstander eller NATO-kritiker I Norge. De av oss som det får stort sett gå I fred på gata, og jeg blir jo invitert hit for eksempel for å snakke om det. Så det og jeg tenker også at man slipper definitivt til I debatter og I den offentlige samtalen, sånn at jeg synes ikke vi har det sånn at I dag at ikke NATO-kritikk slipper til, men jeg synes at man kan se en tendens til hva skal jeg si, at man kanskje tillater seg en del sånn usaklig kritikk da, av folk som det handler jo ikke bare om NATO da, men alternative perspektiver. Jeg synes det veldig tjener til din fordel at du faktisk tok selvkritikk på det med Putin-klakører, men også, det har jo også vært andre som, ja, Andreas Slettholm I Aftenposten for eksempel, som kalte klassekampen for Putins norske etterplappere, og litt sånn lignende tilfeller som, det føles sikkert godt å skrive det, og man har kanskje mye liksom, aggresjon eller irritasjon bygget opp, men jeg tror ikke det tjener til noe I debatten. Jeg tror ikke vi kommer noe videre, og jeg synes det en litt sånn anti-intellektuell tendens, rett og slett, da, hvor man I stedet for å lytte til argumentene og svare på dem med motargumenter, så forsøker man på en måte å delegitimere avsenderen. Mm. Og dette jo ikke, det gjelder jo virkelig ikke bare I den sikkerhetspolitiske debatten. Dette jo tendenser man kan se I ganske mange ulike
debatter.
Det jo
en vanskelig grense over det, hvis du skal være litt polemisk, litt kommentatoraktig, og få den grensen mellom å være polemisk uten å være I det usaklige, og så kan det jo være, jeg husker ikke helt hva Slettholm skrev, jeg husker overskriften, og det jo kanskje det som noe av problemet, men det kan jo være gode argumenter for at han mente at det var tilfelle da, at man får mye på klassekampen sin side og har gjentatt det som Putin har sagt, og det narrativet som han formidlet kan være enig eller uenig I det. Det den kritikken har faktisk jeg stått ved da, med Julie Wilhelmsen og Tom Mathieu og de andre, at jeg synes at de for aktive I å formidle det som Putin ønsker, nemlig at det NATO sin skyld, spissformulerer litt, det kan vi komme litt inn på også da, men bare for å ta den, at det jo sånn, man ønsker jo litt polemikk, man ønsker jo klare meninger, det er jo der Klassekampen kjent for, selv om de fleste bøyer siden liker Klassekampen veldig godt, fordi at det en avis som opptatt av de viktige tingene, men du kjenner vel litt igjen som sånn avisdame at det kan være fristende spissformulere litt av det.
Absolutt.
Og vi bør vel ikke bort fra det?
Det er jo til en viss grad det man lever av, da. I forhold til at man må sette ting litt på spissen og sånt, det er helt klart. Men jeg synes ikke man kan frita seg selv fra ansvaret man har for å forvalte den offentlige debatten, og at særlig sånne her spørsmål hvor ting står litt på spissen, og det er en ny situasjon vi står omfor i verden, så er det kanskje enda viktigere enn vanlig da, å ha en åpen og demokratisk debatt hvor man virkelig forhørt argumentene og tenke gjennom ting. Kanskje vi trenger å tenke om ting på nytt og diskutere og finne ut hvordan oppnår vi faktisk høyest mulig grad av sikkerhet eller trygghet, hvordan skal vi forhindre at det blir krig, hvordan skal vi stoppe krig når den i gang. Alle disse spørsmålene er, jeg tenker at det ikke så veldig mange som sitter med fasiten på de spørsmålene per i dag, og at det tjener alle å innta en litt, og det tenker jeg på begge sider av debatten, da, at man har en litt ydmyk holdning til det at vi står omfor en situasjon som vi alle måtte prøve å bli klokere på og finne gode svar på, og da er det ikke formålstjenelig å velge bort ting man ikke liker.
Nei, ikke sant? Og så pågår det jo en prosess, kanskje ikke så mye i Rødt, men i hvert fall i SV. Og hvis man bare ser, hvis vi bruker det analytiske bildet her, hva tror du kommer ut av den prosessen i SV? Kommer de til å snu i spørsmålet?
Det gjenstår jo å se. Vi hadde noen saker om det i Klassekampen, hvor vi hadde intervjuet flere ulike kilder i SV, hvor både de som var for å bevare NATO-motstanden og de som var for å endre den, var begge sider var helt sikre på at de kom til å få gjennomslag. Så det tenker jeg egentlig ligger ganske åpent, faktisk. Men jeg tror det er veldig bra for SV hvis de tar en åpen debatt om det og slipper argumentene løs. Og jeg tenker at det er dette er en god anledning for venstresiden å faktisk diskutere seg litt gjennom disse spørsmålene, og oppdatere analysen ut fra hvordan verdensbildet ser ut også etter 24. februar. Mm.
Og hva tenker du om svensk og finsk medlemskap i NATO? Hvordan påvirker den debatten og argumenten her? Har det noe å si for ditt eget syn?
Det har jo noe å si i den forstand at dersom de blir tatt opp som medlemmer, som de vel mest sannsynlig blir til slutt, så vi står jo overfor et annet type Norden enn det som har vært, så man må jo i hvert fall måtte oppdatere analysen av både hvordan Norden ser ut i dag, og selvsagt hva som er alternativene, da. Altså en sånn nordisk forsvarsallianse som i hvert fall har vært oppe som mulig alternativ til NATO før. Sjansene for å få til noe sånt vil i hvert fall se ganske annerledes ut når Sverige og Finland også er NATO-medlemmer. Men jeg tenker at jeg synes også det er viktig å ha, selvfølgelig så skal man respektere både Sverige og Finlands egne prosesser på dette her, og at de nå har som demokratiske land besluttet at dette er noe de vil, og dette de vil søke seg inn i NATO, og de ser det som formålstjenelig, og det skal man respektere. Men jeg tenker likevel at det betyr ikke at vi trenger på en måte å kortslutte den debatten. Vi kan jo også ha en debatt i Norge om vi tenker det er bra eller dårlig at Sverige og Finland går inn i NATO, om det øker sikkerheten i Norden, eller om det øker spenningen. Jeg synes ikke det er helt åpenbart hva konsekvensene blir, da, og at konsekvensene blir økt sikkerhet.
Mm. Det har jo ikke hatt så mye å si for EU-debatten at Norge omtrent er det eneste landet i Europa nå etter hvert som ikke er der, med unntak av Island og, og Liechtenstein. Det kan jo tenkes at den, den situasjonen også, eller de samme argumentene brukes i, i, i NATO-spørsmål, eller er det vesensforskjeller til din mening?
Altså at hva tenkte du?
Jeg tenker da at, at Norge ikke er medlem av EU som, som eneste land, altså nå blir det en litt sånn denne holdning av siden NATO, nei, siden Finland og Sverige blir med i NATO, så blir det så meningsløst å være motstander da.
Ja, ja.
Men de grunnleggende analysene rundt, ja, jeg vet ikke, rundt organisasjonen kan jo fremdeles bli gyldige argumenter i, i debatten da, hvis man er motstander.
Absolutt, og jeg tenker at det, altså det, det som mange har trukket frem jo at det at Sverige og Finland nå går inn, vil jo faktisk gjøre det mer mulig med en nordisk forsvarsallianse, men da innenfor NATOs rammer. Og det er klart, det, det er jo egentlig en ganske spennende debatt, synes jeg, hva som er mulig å få til der. Norge kommer jo til å være medlem av NATO i hvert fall overskuelig fremtid, sånn at det er på ingen måte uinteressant hvilke muligheter som åpner seg der og om det kan også føre til noen endringer innad i NATO. Men jeg vet ikke om jeg så veldig optimistisk. Altså, jeg vet ikke om jeg føler at kanskje del overdriver litt de mulighetene da, og at det hopper litt bok over hvordan i hvert fall jeg tenker at NATO fungerer, som kanskje ikke overlater så mye regionalt spillerom på den måten en del kanskje håper på, da.
Mm.
Og at det... ja, så noen mente at dette kunne bety at NATO flyttet tyngdepunkt liksom fra USA til Europa, som jeg tenker er en helt utopisk måte å forstå NATO på, da, som er... man kommer på en måte ikke unna at... USA åpenbart er liksom bondplanka i NATO, og at man er knyttet til USA som verdens desidert største militærmakt og atomvåpenmakt, og at det er på en måte det NATO er. Du kan, selv om Sverige og Finland blir med, så slutter jo ikke NATO å være det. Og jeg tror ikke Norge, Sverige, Finland og Danmark kan på en måte endre NATOs natur da, på den måten.
Mm-hmm.
Så... ja, så det vil jo endre noe. Og så tenker jeg også det, det andre spørsmålet, hva det gjør med spenningen her i nord, er et veldig relevant spørsmål som man ikke bare bør avfeie. Og det sa jo også Sveriges statsminister Magdalena Andersson, sa jo det selv 2 uker etter invasjonen, at det å sende inn en svensk søknad om NATO-medlemskap i dagens situasjon, ville føre til ytterligere destabilisering og, av denne delen av Europa og økt spenning. Og så har hun jo endret mening siden da, og så vet vi jo på en måte hva som har skjedd, men det er ikke så lenge siden det var et gyldig standpunkt i Sverige, og for så vidt Finland også, sånn at det, det går jo ikke bort da, sånn som jeg ser det, og det, de spørsmålene ligger jo der fortsatt, så det... er i hvert fall ting vi bør diskutere fremover også.
Mm. Ja, apropos å diskutere, da tenker vi at vi kan bare gå inn på sånne konkrete argumenter for og imot. Mm. Hvis du skal oppsummere din NATO-skepsis eller argumenten som du finner mot NATO for et norsk medlemskap eller NATO som sånn, hva vil du si da?
Nei, jeg tenker at det... NATO er en... er jo en forsvarsallianse som... på godt og vondt, binder oss til USAs militærpolitiske interesser, og som også gjør at vi jo får en sikkerhetsgaranti fra verdens største militærmakt, som jeg var inne på, som har noen helt åpenbare fordeler. Men på den andre siden så er ikke det noe som man får gratis. Altså det har en kostnadsside også, det NATO-medlemskapet. Både i norsk forsvarssammenheng, at vi, som veldig mange etter hvert har påpekt, så har vi jo bygd ned vårt eget territorialforsvar for å i større grad tilpasse forsvaret vårt utenlandsoppdrag, og gjort vår egen beredskapsevne og forsvarsevne svakere, som en følge av NATO-medlemskapet. Og så har vi også blitt med en del, ja, som sagt, en del kriger og utenlands oppdrag som både har kostet norske menneskeliv. Det 10 soldater som ble drept i løpet av Afghanistan-krigen. Kostet masse penger, tror jeg brukt 23,8 milliarder norske kroner på Afghanistan-krigen. Og som selvfølgelig også har... ikke minst kostet ganske mye for befolkningen i de landene hvor det har vært NATO-kriger. Og det siste synes jeg kanskje er, for min del i hvert fall, kanskje et av de viktigste poengene, da, at vi gjennom vårt NATO-mellomskap så blir vi en del av en militær allianse som ikke kun dreier seg om forsvar av egne områder, men som på grunn av out-of-area-doktrinen og ja, fordi NATO-medlemsland forventes å stille opp for alliansen, blir med på ulike kriger som jeg skal si, i varierende grad har forankring i folkeretten, og som har ført til voldsomme negative konsekvenser for de menneskene i de områdene det gjelder.
Mm.
Og det er vel kanskje alltid vært mitt hoved... ankepunkt mot NATO, at jeg mener at NATO har ført til mer krig enn fred i verden, og at NATO utgjør en trussel da, for deler av verdens befolkning, og at Norge ikke bør være en del av det.
Mm. Det blir spennende å diskutere konkrete argumenter igjen i stedet for sånn, alt hvordan det foregår. Jeg tenker det argumentet om at Norge har bygd ned forsvaret som følge av NATO, det er da, for å si det forsiktig, veldig omdiskuterte meninger om. Du kan se den samme utviklingen i Sverige, Finland og mange andre land. Så jeg vil påstå at det ikke har så mye å si med vårt medlemskap i NATO. Eller for å si det sånn, det hadde vært veldig velkomt i NATO hvis vi hadde brukt veldig mye mer penger på å bygge opp militæret eller på forsvaret. Dette har jo vært en villet politikk, så kan du si at det kommer som følge av, jeg tror ikke at det gjør det, men du kan si det, som følge av våre NATO-forpliktelser og så videre, at det har formet debatten og måten, men vi har stått fritt til å velge hvordan vi vil gjøre det. Og så kan vi jo sikkert være enige, hvis vi er enige om det, at det skulle vi ikke ha gjort. Så er det jo også et spørsmål om hvor mye forsvarspolitikk i Norge som egentlig er distriktspolitikk. Det er en egen debatt, men det er sånn jeg veldig ofte oppfatter den diskusjonen. Til spørsmålet om Afghanistan er jo også interessant, og jeg er helt enig med deg at det forplikter oss jo, på måter som vi, hvis vi hadde bestemt selv, antageligvis ikke hadde gjort det, eller som Jonas Gahr Støre formulerte da han var utenriksminister, at vi gikk inn med våre allierte, vi drar ut med våre allierte. Så uavhengig om vi ville dra ut før, så er vi forpliktet til å være der. Og sånn må det nødvendigvis være. Så får vi veie fordelen og ulempene med det. Men det er den måten du bygger sikkerhetspolitisk kapital til fordelen for USA. Og så kan jeg jo skjønne at det på venstresiden antageligvis er mer problematisk enn hvis man er på høyresiden. Så er det jo spørsmålet om hvordan NATO utvikler seg videre. Da. Man har jo tatt en del kritikk for Afghanistan. En ting var jo hva som skjedde 11. september 2001. En annen ting er at man ble der så lenge, stort sett oppnådde, jeg vet ikke jeg, veldig lite av det man sa man skulle oppnå i hvert fall. Og fløy hodet om halsen med Taliban som kom tilbake. Du fikk sånn 20 år tilbake. Jeg holdt på å si, var det, og misforstå meg rett der, men var det litt sånn, altså, for å bruke det eksempel da, altså på høyresiden så pleier vi ofte, vi sier det ikke høyt, men vi tenker da at det er litt sånn, I told you so om Venezuela. Det er bare ting, dette sa vi hele veien, og se på venstresiden, så holdt på. Er det litt sånn for deg i Afghanistan, og sånn også med USA? Om du ikke sier det høyt, så tenker du da,
skadefri,
det er ordet jeg egentlig leder etter.
Nei.
Det... Altså, jeg skjønner at det er alt for alvorlig til det, men likevel.
Jeg skjønner det, men altså bare for å svare på det aller første først da, så er jeg er helt enig med deg at det der jeg mener definitivt at det er norske politikere som står ansvarlig for å ha ført den forsvarspolitikken man har gjort. Det er jo ikke det er det ikke noe tvil om, men jeg mener jo likevel at man har måten man har omstrukturert forsvaret på tror jeg ikke man ville ha gjort hvis man ikke hadde måttet gjøre en del tilpassninger for å være bedre rustet til å stille opp på disse utenlandsoppdragene og være en god alliert som jo egentlig har blitt mye det norsk forsvarspolitikk handler om da, altså å gå fra å være I stand til å forsvare egne territorier til å bli en god alliert I NATO og sikre at vi har god standing innad I alliansen, sånn at dersom det skjer noe, så stiller de andre opp. Og det, det synes jeg kanskje at I varierende grad har vært åpenhet om, at det et skifte som har skjedd I norsk forsvarspolitikk.
Det har jo vært debattert mye, men jeg tror veldig mange, og blant annet meg, uenige at du ser den koblingen. Det hadde vært behov for store omstruktureringer med teknologiske endringer. Mm. Skal være enig eller uenig I de flyene, altså F-35 og så videre, hvor godt de tilpasser norske forhold. Tilbøyelig til å mene at de det. Hva stridsvogn, eller som utforgår for mye sånn nær I de militærfaglige tingene, så ville mye av dette måtte skjedd nærmest uansett. Og man diskuterer jo dette forsvaret av Finnmark. Vi har vært tidligere forsvarssjef Sverdi som har skrevet notat for oss I Civita om det her, og de spesifikke tingene som for norske forhold. Mm. Men ok, men det kan man være uenig eller enig om. Og I alle tilfeller så tror jeg ikke at dette har vært et veldig sånn NATO-krav som sådan. Kanskje noen I Norge, norske politikere har forestillet seg at det burde være sånn. Mm. Men ja, ok. Jeg greier jo at vi er uenige på akkurat det området. Så
ja, men det jo ikke bare, det jo ikke noe bare jeg har funnet på. Det jo også tidligere hersjef Robert Mood har jo gått ut og sagt at vi har bygget ned vår egen beredskapsevne og flere andre. Så det jo også stemmer innen de forsvaret som påpekker det. Sånn at det jo ikke noe liksom... klasskampen eller venstre ikke har funnet på.
Det en debatt om det.
Det en debatt. Og så...
Skadefri
I Afghanistan? Nei, nei, det kan jeg ikke si. Det jo mer en slags... en slags fortvilelse, egentlig, over hvor... hvor dårlig det har gått, og hvor... hvor meningsløst det å holde en invasjonskrig gående I 20 år, og tanken på at du har... Ja, etter hvert så det ganske få da, I Afghanistan, som jo har en ganske lav gjennomsnittsalder, som har opplevd perioder av livet hvor det ikke har vært krig. Sånn at det har... ja, det mer en sånn følelse av at man... Jeg har også gjennom mitt... politiske engasjement tidligere alltid vært ganske opptatt av Afghanistan-krigen og motstanden mot den, og det man har jo på en måte forsøkt I mange år da, å få fram nettopp de negative konsekvensene og hvor mye ødeleggelse en krig fører til som også vanskeliggjør en faktisk gjenoppbygging av et land, så lenge du har en krig gående. Og...
Men hvis NATO og USA ikke hadde vært der, eller ikke svart eller trukket seg ut, så hadde jo Taliban tatt over, så kan man jo mene I en verden som ikke perfekt, at det kanskje var det beste alternativet som var. Jeg skrev jo en sånn, jeg synes det var veldig dumt at NATO dro. Vi hadde ikke tenkt å ha mange igjen for å kunne sørge for at den sittende regjeringen, som jo heller var langt fra perfekt, for å si det forsiktig. I hvert fall sørger for at Taliban ikke kunne overta så lett da, at du hadde tvunget dem til et slags forhandlingsresultat, hvor de måtte gitt noe mer enn det de gjorde, så det spørsmål om, altså amerikanske velger var veldig lei, var stor støtte både blant demokrater, å komme seg vekk, dette gidder man ikke lenger. Men jeg bare tenker at det jo det argumentet som man må ta med seg da, I det argumentet som du kom med, at hvis man ikke hadde vært der, så hadde jo Taliban vært den dominerende faktoren. Og det,
der vi jo nå da.
Ja. Ja, men tenk, ja, man jo det, og det derav for jeg spør litt sånn, det skadefryden å si at det var der man endte opp, man har ikke oppnådd så mye. Ja. Nå kan man jo også si at man tross alt har oppnådd noe med jenter som har fått utdanning, den transformasjonen av I hvert fall Kabul og områdene rundt. Det var jo først når man så hva som skjedde I fjor august, at man ble litt opptatt av hva man faktisk hadde oppnådd da, og brukt mye, men ja, den andre siden av akkurat Afghanistan-engasjementet, den veldig realpolitisk, jeg kan I hvert fall formulere det sånn, det jo sånn at ok, det gikk til helvete I Afghanistan for Norge, vi oppnådde ikke så mye, men vi sikrer sikkerhetspolitisk kapital hos USA. Mm. Vi stilte opp når de ville, det var det viktigste her. Hva som skjer I Afghanistan, couldn't care less. Nå overdriver jeg, men det for spes formulere. Vi bidro, det gjorde Danmark, det gjorde andre. Nå har vi I hvert fall sikret oss det, så nå vi I utgangspunktet trygge på at vi skal få igjen hvis vi trenger USA noen gang. Hva tenker du om det argumentet?
Nei, det jo helt reelt. Altså, det jo det som ble påpekt også I den Godal-utvalget sin rapport, som på en veldig grundig måte gikk gjennom hele Afghanistan-krigen og hva vi holdt på med og hva vi oppnådde. Og det var jo deres konklusjon også, at det vi oppnådde var å vise at vi var en god alliert. Og det... Nei, det helt enig. Det var det vi oppnådde med den krigen.
Det ikke ubetydelig, da?
Det ikke ubetydelig, men det jeg synes det et veldig viktig moment å ha med seg, da, når vi diskuterer norsk sikkerhetspolitikk og forsvarspolitikk, at det ja, som jeg sa tidligere, det det koster, da. Hvis vi skal være en god alliert, så betyr det kanskje at vi må delta i kriger på andre siden av jordkloden, hvor vi kanskje ender opp med å ikke oppnå noen ting på bakken, annet enn å ha forårsaket masse død og lidelse og flyktningestrømmer og vanskelige forhold. Og dette kan jo skje igjen. Altså, det jo ikke, selv om man har tatt i hvert fall delvis kritikk for Afghanistan-krigen, så har vi på ingen som helst måte noen garantier for at ikke det ligger noen nye intervensjonseventyr foran oss. USA har jo i større grad, eller prøver i hvert fall, å rette blikket mot Asia, og det kan jo hende at det bare et spørsmål om tid før vi blir spurt om å delta i en eller annen militær operasjon i Asia, eller andre steder for den saks skyld. Og da har vi jo heller ingen garantier for at ikke det også blir en spektakulært mislykket krig med fatale konsekvenser. Og jeg tenker at det... jeg synes ikke vi kan ta oss råd til å legge opp til at andre, der afghanere eller sivilbefolkning, libyere, eller hvor de skal betale prisen for våre for vår sikkerhetsgaranti, da. Det ganske...
Nå det veldig fristende å svare på veldig mange av de sånne, hvorfor jeg tenkte argumentene var både i Libya og andre plasser. Det jo ikke sånn, du kan være imot det, men det jo ikke sånn at det oppstår for ingenting, da. Altså, det som Gaddafi holdt på med før, før Vesten intervenerte, også med støtte fra de arabiske landene, opprinnelig og så videre, det var jo ikke sånn. Altså, det var en grunn til det. Det var jo folk så jo, og han... Gaddafi uttalte jo mye rart, men blant annet at han skulle slakte ned i Benghazi og whatnot, så kan man jo mene at det var tomme trusler, eller at man skulle holdt seg ute fordi konsekvensene er verre. Men vi bare har med at det er jo ikke sånn at vi bare, eller at NATO bare, da rundt omkring sånn helt uten ha noe som helst argumenter for det da, eller...
Nei, men det man kan se på...
Jeg fikk et lite inntrykk av når du sa det, sånn at vi drar ut på militære eventyr nærmest for godt befinnende.
Nei, det vil jeg ikke si, men det man kan se i flere av disse tilfellene er jo at argumentasjonen for hvorfor man går inn et sted skifter underveis. Altså, i Afghanistan så var det jo først som en respons på 11. september, hvor man begrunnte med at det var i praksis selvforsvar da, mot terrorangrep, selv om det jo ikke var Afghanistan som sådan som stod bak det, men ja. Men så etter hvert så ble det jo noe annet, og så skulle man bygge en demokratisk nasjon med frigjorte kvinner, og så videre, og så videre.
Sånn det er en god idé, da. Eller er det, man må ikke være på høyre siden for synes
det? Det er en god idé med demokratiske land med...
Men å bidra altså fra vestens side, da?
Ja, men spørsmålet, og det mener jeg kanskje er den viktigste lærdommen, ja, særlig fra Afghanistan, men også andre kriger, da, er hvor dårlig det går når man skal prøve å bygge opp demokratier i andre land med militær intervensjon. Og det finnes
man
jo ganske...
Man er overoptimistisk for hva man får til.
Ja, og det er veldig urealistisk at man skal få det til, og man undervurderer også de menneskelige kostnadene ved det, og hva det faktisk, ja, hvor ødeleggende det er da, for de som faktisk bor i de landene. Og tenker sammen med Libya også, at der var det jo en begrunnelse da man først gikk inn, at man skulle forhindre folkemord, ble det vel formulert som. Men så fortsatte det jo også etter at Gaddafi på en måte var, eller den faren var nøytralisert, så fortsatte man jo å bombe for å oppnå et regimeskifte. Sånn at det er, vi er jo også med på kriger og intervensjoner her som har, men jeg sa at lugubre formål sett opp mot folkeretten og internasjonale lover og regler om når man kan gå til krig. Sånn at, og det går jo ikke så veldig bra. Det har ikke gått spesielt bra i Libya siden 2011. Det er kaos og anarki og ja, gjort det veldig mye vanskeligere da, å bygge opp et demokratisk land.
Det er ikke enig. Jeg er enig at det ikke går bra, men spørsmålet om det hadde gått bra uansett med den situasjonen med Gaddafi, med det arabiske opprøret og du har jo massevis av kriger hvor Vesten ikke inn, enten det Jemen eller andre plasser, mm. de er sikkert litt inne med amerikansk støtte her og der, men i det store hele da. Og bare for å strukturere litt hva vi diskuterer, så kan man jo være, man kan jo ha det perspektivet som du har, Mari, og så kan man da trekke en konklusjon. Det Norge støtte I NATO med disse tingene, altså amerikansk interesse eller amerikanske verdier, så skandaløst eller så dårlig at vi bare trekker oss ut med de konsekvensene av at I en situasjon som nå, så ville ikke Norge vært I NATO, men hatt Russland som nabo. Altså, mm. det jo de hensynene man må ta, og hvordan resonerer du der? Hva dine tungtveiende årsaker? Det etter din oppfatning det NATO har gjort de siste årene og kan komme til å finne på igjen, god nok grunn til at vi risikerer å være litt mer alene I vårt eget nabolag?
Ja, jeg mener jo at NATO har bidratt til å skape mer ustabilitet og utrygghet og krig I verden, mer enn de har bidratt til ja, fred og sikkerhet, da, hvis du ser verden under ett. Og at jeg tenker at vi litt inne på kjernen av det når vi snakker om disse krigene også, fordi det som du var inne på, så både med Afghanistan og Libya og sånn, og det har jo åpenbart vært noen problemer der. Og spørsmålet jo hvordan skal man løse de problemene? Og jeg tror at så lenge vi med I NATO og på en måte bidrar til å styrke NATO, så øker vi også sannsynligheten for at måten man prøver å løse de problemene på gjennom militær inngripen, da, eller gå til krig, eller militære intervensjoner. Og jeg mener at nå begynner vi etter hvert å få en ganske grei CV over at det ikke funker så bra. Og at derfor så tror jeg tror at Norge utenfor NATO kunne I større grad vært en mer selvstendig stemme som forsøkte å løfte fram andre måter å løse problemet på, andre diplomatiske veier for å oppnå positive endringer, og vært en motstemme I større grad til økt militarisering og militære løsninger på ulike problemer. Mm.
Går det også an å tolke I det resonemanget at du mener det hadde, jeg tolker I hvert fall sikkert at det hadde vært bedre om NATO aldri eksisterte, eller at du ikke hadde hatt den alliansen. Det som slår meg umiddelbart at en del av de tidligere satellittstatene av Sovjetunionen åpenbart ikke oppfatter det som med sine historiske erfaringer, og hvordan Baltikum for eksempel I denne situasjonen, hvis de ikke hadde vært medlem av NATO, eller for å spørre sånn, det et hypotetisk spørsmål, men det gøy. Mm. Hvis du hadde bodd I Estland, Latvia eller Litauen, hadde du vært tilhenger av NATO da?
Det blir jo helt umulig å svare på. Det hadde jeg jo kanskje...
Men argumentene for NATO-medlemskap hadde vært litt sterkere der enn her, kanskje?
Ja, det ser jo annerledes ut når man der, så klart.
Altså,
det,
med den historien?
Ja, og jeg tenker at det der... altså, sånn det jo. Man, må jo bare, man kan jo ikke gjøre noe annet enn å ta utgangspunkt I der hvor man selv, og hva man selv mener. Det jo også noe vi I klassekampen ganske opptatt av å respektere andre lands nasjonale selvråderett, sånn at det må på en måte være opp til dem å velge hvilke allianser de vil søke seg inn I.
Men for all del, hvis vi ser NATO som sådan, og for den europeiske sikkerhetspolitikken, så slår det meg jo at og det jo noe av det som vanskelig med motargumentene her, når du sier at det har gått dårlig veldig mange plasser, noe som det åpenbart har. Det kunne gått enda dårligere hvis det ikke var da. Altså sånn det den der historien om hva som ikke skjedde, gitt hva som skjedde, det gjelder på begge sider da. Men jeg tenker den østutvidelsen, og det irriterer meg litt når man snakker om østutvidelsen, nærmest som det var NATO som kom og tvinget de nye landene å komme inn. De ba jo på sine knær om å komme inn. I Østeuropa så det jo ikke frigjøringen 45, det 1989. De har jo erfaringer med Sovjetunionen som helt annerledes enn de fleste andre. Jeg vet ikke hvordan du analyserer, eller hva du tenker om det argumentet, men jeg tenker argumentet for NATO og østutvidelsen var kjempesterkt. Jeg tror ikke det hadde vært noe mindre fare for krig hvis østutvidelsen aldri hadde skjedd, snarere tvert imot. For da hadde man ikke hatt den eksplisitte sikkerhetsgarantien hvis Sovjetunionen, nei, hvordan skal du høre, Putin og Russland hadde funnet på noe I Baltikum som slettes ikke utenkelig, og spesielt ikke hvis de var I NATO eller andre land. Jeg vet ikke hvordan du analyserer det.
Nei, det som du sier, det jo alltid en utfordring med sånne kontrafaktiske historiefortellinger, men jeg tenker at man hadde jo, altså da Warszawa-pakten brøt sammen, så hadde man jo en sånn historisk mulighet til å på en måte avslutte en verdensorden som var basert på stormaktsrivalisering med atomvåpen, og at det skulle være måtte førende for allianseinngåelser. Mm. Og så var det jo det motsatte som skjedde da, at NATO utvidet østover.
Og det tenker du var dumt?
Jeg tenker at det skapte, det er jo det man ser i dag, at det har skapt et Europa med økt spenning i øst.
Den spenningen hadde vel vært der uansett. Jeg tenker det hadde vært enda større spenning hvis ikke Baltikum og landene rundt der. Jeg tenker at det ganske åpenbart at faren for at de hadde blitt angrepet hvis de ikke medlem av NATO nå, enn hvis de medlem av NATO er mye større. Altså putinisme og de autoritære kreftene i Russland og så videre hadde jo ikke forsvunnet. Og det så vi jo også, selv om NATO ikke hadde gått inn. Jeg tenker at det heller sikrer spenningen, jeg. Nei, altså sikrer stabiliteten heller mot sånn.
Ja, nei, altså jeg, for det første, bare sånn at jeg har fått slått fast det også, så mener jeg helt klart og definitivt at denne krigen er 100% Putin og Russland sitt ansvar og skyld. Og at det kommer man på ingen måte unna. Men samtidig så tenker jeg men dette er jo alltid litt sånn, krever det hvordan det ville vært eller kunne vært ellers, men det er jo alltid en fare for at man ved å øke spenningen et sted, også på en måte bidrar til eskalering, og jeg tenker det går jo litt tilbake til den nordutvidelsen nå med Sverige og Finland, at du... Det er jo akkurat det som er risikoen med på en måte, våpenkappløp og opprustning, at du enten tar inn flere land i en militær allianse og på en måte flytter grenser og utvider, og gjør det med et sånt formål om at det skal skape stabilitet og avskrekking. Men så har du den andre siden, at du risikerer at du oppnår det motsatte, da, at avskrekkingen forårsaker respons.
Tenker du det som skjedde i Ukraina?
Jeg tenker at det har på en måte bidratt inn til måten i hvert fall Putin og Russland ser på Europa på og ser på NATO sin rolle i Europa. Det betyr, bare for å undersøke det noen gang, det legitimerer jo på ingen som helst måte at man kan gå til krig på den måten. Men at det... Ja, altså med liksom det løftet som ble gitt om at Ukraina, eller løftet, men det ble jo sagt at Ukraina skulle bli NATO-medlem.
Og bekymrer jo administrasjonen som gjerne ville åpne for det.
Som jo på en måte har ligget der siden 2008, var det vel. Så jeg tenker at man har på en måte satt Ukraina i en ganske sårbar situasjon med det, da. Og gi dem en slags... kandidatstatus på en måte til NATO mens de er på en måte Ukraina spiller jo liksom en veldig spesiell rolle i forhold til Russland, sånn at det hvordan skal jeg formulere det? Altså det er
jeg er enig med deg at det er 2008, altså det finnes i hvert fall gode argumenter mot det, også fordi at det delte Ukraina veldig, veldig altså de hadde også det var så stor støtte altså, til etter Kosovo-krigen, som jo ikke var spesielt populær i Ukraina. Og dette går, tror jeg, dette er ikke jeg veldig ekspert på, men likevel den såkalte delingen mellom russer og Ukraina, altså det slaviske fellesskapet der, det ble reagert veldig sterkt på. Det delte Ukraina på en helt annen måte i 2008 enn de gjør nå. Mm. Altså, de endringene og hva Ukraina kunne bidra med der. Men jeg tenker sånn, motargumentet, og det har jeg formulert veldig mange ganger, er at det som Putin er redd for, er jo ikke noen sånn militær intervensjon fra NATO-landet. Det hadde ikke vært spesielt populært i Europa å bruke penger på å invadere Russland. Det er ikke noe sånn ønske i Frankrike om å følge Napoleon eller en ny operasjon Barbarossa eller noe sånt. Det som Putin frykter, det er jo Euromaidan. Altså et opprør og et demokratisk Ukraina som kunne gi smitteoverføringer til opprør på Kreml eller hva som helst. Så er jeg sånn, og det er derfor jeg har sagt sånn, vær kritisk til Julie Wilhelmsen og andre med å formidle dette narrativet som Putin kom med da, at det, og andre i Kreml, at at Ukraina sin vei inn i Vesten og NATO har gjort det mer usikkert for Russland. Jeg mener at det bare tull. Det som Putin og de autoritære der frykter er jo et demokratisk Ukraina som viser at det en annen vei. Og disse tingene, altså det ikke gjensidig utelukkende forklaringer, det vi snakker om her. Men jeg synes at det mye sterkere enn at Putin på noen som helst måte skulle frykte noe angrep fra NATO. Altså det bare helt urealistisk.
Men jeg synes det bare viktig, for det vel... Der tenker jeg det akkurat det jeg oppfatter at Julie Wilhelmsen prøver å gjøre i den debatten, er jo ikke å egentlig komme med en normativ forklaring på det, men en mer deskriptiv, og at hennes oppgave også som forsker er å si dette er sånn Moskva ser det. Og så kan man jo være helt rykende uenig i at det er rasjonelt, eller at det er en, eller legitimt, men poenget som man uansett... må forholde seg til, da, og som vi jo nå med denne krigen også må forholde seg til, er jo bare at sånn, sånn ser Russland det, og det er deres rasjonale, og det...
De sier i hvert fall det. Jeg vet ikke hvor mye jeg skal tro på det.
Men apropos det at, med enten eller, jeg synes jo det også er en tendens i debatten at det veldig fort blir sånn, enten så er det sånn, eller så er det sånn, og så veldig ofte så er det jo flere ting som er sant samtidig, og at de ja, jeg tenker at de begrunnelsene som Russland bruker som handler om NATOs utvidelse østover, det kan godt hende at det er en del av det faktiske rasjonale i Moskva, og så kan det også være sant at de har på en måte ekspansjonistiske stormannskale imperialistiske ideer som har fått større fotfeste også i liksom den nasjonale konservative regime som er der nå da, som har gått i veldig autoritær retning, sånn at det, jeg tenker det utelukker ikke hverandre da, begge deler er interessant å vite at finnes der.
For så vidt enig i det, og jeg tenker vi skal gå mot slutten, Mario, en utfordring til deg. Jeg kan for så vidt svare på den utfordringen selv, befølgende, hva skal til for at jeg forandrer standpunkt på dette området? Altså, hva skulle jeg gjort til for at jeg ikke hadde vært tilhenger av NATO eller norsk medlemskap? Og det tenker jeg måtte være hvis Trump eller noen av disse her ja, isolasjonisten altså et NATO uten USA er et ganske, ja i hvert fall sånn som fungerer i dag, ganske meningsløst. Nå burde jo Europa, vi er jo mye større økonomi og mye større og sterkere for å bruke det uttrykket enn Russland, hvis vi bare får our act together, som det sies, så hadde vi jo, og det er jo det USA også vil, de har jo sitt pivot to Asia, og så videre, men likevel, det er vel det, altså hvis du får for mye sånn Ungarn og Polen også, altså noe av mitt tilhengerdel av NATO er jo verdifellesskapet, som baserer seg på noe mer enn bare interesser. Hvis det skulle forvitre, da ville jeg vært skeptisk til, da måtte vi eventuelt finne noe nytt, eller sånn, Norge trenger allianser, tenker jeg, men om vi trenger NATO i et sånt tilfelle, det er vel det som er demarksjonskriterium eller noe for at jeg vil forandre mening. Hvordan forholder det seg for deg, Mari? Hva skulle til for at du skulle vært tilhenger av NATO i en annen forstand?
Nei, jeg synes jo for det første, jeg er jo helt uenig at NATO er et sånt verdifellesskap. Altså, du nevnte jo Polen og Ungarn, men jeg tenker ikke minst på Tyrkia da, som har gått i veldig autoritær retning og som undertrykker egne minoriteter og som driver ulovlige invasjonskriger og det går Jens Stoltenberg jævlig ut og forsvarer og sier at vi må forstå Tyrkias bekymringer og det er også en del av hva NATO er sånn at det, jeg synes det er å overskjelle det litt da, ideen om NATO
det er jo, Tyrkia er jo det store unntaket Polen kan man jo mene med, og Ungarn har gått i feil retning, men den ideen om et verdifellesskap som sådan og de kravene som er der og den, ja, den vestlige sfære som er bygd på liberale og demokratiske verdier, det finnes alltid unntak, du har realpolitikk, Stoltenberg må jo si det fordi det er Tyrkia så geografisk og strategisk viktig, det plager meg når han sier det, men jeg skjønner bakgrunnen for det, men ok, jeg skulle ikke avbryte deg, du skal få siste ord her.
Nei, bare, ja. Nei, det er jo ikke bare det er, jeg bare synes det er for lett å si at Tyrkia er unntak og ellers av et verdifellesskap, fordi det får jo noen konsekvenser også. Det er jo på en måte kurderne som betaler den prisen for vårt såkalt verdifellesskap, fordi Erdogan kan så å si gjøre hva han vil, fordi han har på en måte NATOs velsignelse. Og det,
det plager meg.
Ja, men dette var ikke et svar på det du spurte om. Hva som skulle til for at jeg endret mening? Ja, det tror jeg måtte det være at NATO endret helt fundamentalt karakter, da, at man ikke lenger var en atomvåpenbasert militær allianse, for det første, som ja, det ligger jo ikke så veldig korten at det kommer til å skje med det første, men det måtte vel være noe sånt, og at man faktisk begrenset seg til forsvar av egne territorier og ikke intervensjonskriger i helt andre land og ja, angrepskriger uten hjemlige folkeretten.
Mm. Det var utrolig masse som du har lyst til å svare på hele veien, både med atomvåpen og andre ting, men nå er kunsten å avslutte på riktig tidspunkt. Mari, så tusen takk for at du var med og delte noen motforestillinger mot NATO. Mange av oss trenger det, og jeg tror også den norske befolkningen trenger det, så tusen takk.
Tusen takk for at jeg fikk komme.
Det var veldig mye jeg kunne tenke meg å svare på og utfordre Mari på. Men det er en tid for alt. Noen ganger, selv når man engasjert, så bør man ta et steg tilbake og lytte, fremfor å bli alt for opptatt av å vinne en debatt. I alle tilfeller var det godt å bli minnet på motforestillinger mot NATO og norsk medlemskap. Før vi avslutter, vil jeg så vanlig be om hjelp. Har du tid og anledning, gå gjerne inn på iTunes, gi oss omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på erik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Vil du vite hva som skjer i Civita til høsten? Da anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Takk for at du lyttet. Vi høres.
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita. Yeah.